bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nako, Lunes na naman po ng tanghali at nandito na naman po ako, si classmate Yoyet ninyo sa Kagalingang Pantahanan. Hindi ko po kasama ngayon ang aking sparring partner na si classmate Floor kasi po ngayon ay, alam nyo naman, ngayon ay holiday at meron pong yatang pagtitipon ang kanyang pamilya. Kaya ako po yung nag-iisa ngayon pero may kasama po ako syempre na ating panauhin. Lagi naman tayo may panauhin tuwing Lunes dito sa Kagalingang Pantahanan. Magandang tanghali po at sana po kayo ay nakapagpahinga ngayong nakaraang weekend at sana po ay kayo ay, naku, bakasyon pa naman ngayon kaya mukhang extended weekend tayo ngayon and Happy Heroes Day, araw po ng mga bayani. At palagi ko lahat naman tayong mga naglilingkod sa ating bayan ay mga bayani. Pero meron pong mga natatanging, mga nagsakripisyo para sa ating bayan na ibinigay nila ang kanilang buhay para sa ating kalayaan. At sila po ang ating pinagpupugay ngayong araw na ito. So magandang araw po ng bakasyon ng araw ng mga bayani. At ngayon pong Agosto ang atin pong mga panauhin ay mula sa mga eksperto, mga dalubhasa sa interior design. Galing po sila sa Departamento ng Clothing, Textile and Interior Design ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. At hindi po nyo na maraming beses na po naming nabanggit ng ang kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan po ay nag-aasikaso ng mga pang-araw-araw nating abalahin na nagbibigay ng kalidad sa ating pamumuhay araw-araw. At ngayon pong buwan ng Agosto, ang amin pong tinatalakay ay mga spasyo, mga spaces na ating maaring dapat nating pagbigyang pansin. Kung naalala nyo po nung isang linggo ang pinag-aralan po, ay ang atin pong tinalakay, pinag-aralan kasi po teacher po ako. Ang atin pong tinalakay ay tungkol sa mga spasyo sa loob ng bahay na sinasabing kahalagahan ng pagsasaayos ng mga ating mga furniture na nakaharap sa kung papaano natin inilalagay sa dingding, ano yung sa gitna, at paano natin inaayos siya na para po mas maganda ang ating paggalaw sa loob ng bahay. Meron po tayong panauhin ng isang linggo. Ay, wala po ang aking sparring partner, siya po ang aking memory dito. Anyway po, ang ating pong panauhin ngayon ay naging panauhin na po siya natin noon at nagpapasalamat po ako sa kanya na kahit bakasyon ngayon ay siya ay handang sumugod sa ulan at pumunta pa rin kahit wala dapat pasok ngayon. Kami po ay bakasyon din dito sa UP. Kaya ang atin pong panauhin ngayon ay isang tanya ay kagagraduate niya lang po ng Masters in Interior Design sa atin ding mahal na kolehiyo. Ang kanya pong pangalan ay si Classmate Lisa. Classmate Lisa Juarez po ang ating panauhin. Welcome dito, Classmate Lisa.
Salamat. Magandang umaga, Classmate Yoyet. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig ng ating programa.
Opo. Si Classmate Lisa po ay lecturer ng Bachelor of Science in Interior Design, Clothing, Textiles, and Interior Design ng departamento. At Classmate Lisa, ano na nga ba ang iyong mga tinuturuan ngayon?
Bale, sa CTID, nagtuturo ako ng Citra 13.
Yan, paborito mo yan, di ba? Oo. Ano nga ba yung Citra 13 na yan?
Ang course title niya ay Arts in Daily Living.
Ayan.
Nasa background ko rin kasi ang nasa fine arts. Mm-mm. Kaya napakalaking tuwa ko nang inatasan ako na makapagbahagi ng pagtuturo ng basic principles and elements of art para mm-mm. sa mga non-art related students, yung courses nila.
Oo, pero maganda rin yan kasi talaga naman, nagbibigay buhay, nagbibigay kalidad, nagbibigay saya ang arte, no? Ang yes. Art sa ating kapaligiran. At ang alam ko, sa mga ating mga Pilipino, napakahalaga ang beauty. Napakahalaga
oh, yes,
ang kung ano yung maganda ng kapaligiran natin.
Oo, tama yan. Maraming kahulugahan ng kagandahan, masalo na sa arte or sa spasyo ng bahay. Mm-hmm. No? Kaya napaka-importante na ngayon pinag-uusapan natin ito kung paano natin ibabahagi ang art at saka sa space at sa interior design para maging healthy o maging maganda ang ating mga interior or interiors sa ating bahay.
Nako, pero bago po ang lahat, kailangan ko munang mag-congratulate kay Classmate Lisa. Nung huli po natin siyang panauhin dito, hindi pa po natatapos ang kanyang masterado.
Yes.
Ngayon po, siya ay nag-graduate na ng kanyang master's in interior design. Nako,
yes.
Ano ang pakiramdam niyan?
Malaking achievement, masasabi ko, pero malaking kaluwagan sa sa load, sa lahat ng mga trabaho na kailangan gawin, no, sa pag-research, sa pag-alam ng mga tamang kaalaman para sa pagiging master talaga in interior design.
Ayan, nako, congratulations muli.
Salamat.
At ang atin pong tatalakayin ngayong umaga at tanghaling ito ay tungkol sa iba't ibang mga bahagi ng ating tahanan at 'di ba yan yung mga sala natin, yung ating kainan, yung hapagkainan, yung ating kitchen, yung ating tulugan, yan naman ang mga basic at saka yung ating mga banyo, bathroom.
Mm-mm.
Yan po ay lahat po ng mga yan ay kinakailangan ng lighting o pag-iilaw. At yan po talaga ang hilig talaga ni Classmate Lisa mula nung nakilala ko siya. Parang talagang lighting ang kanyang hilig. At Classmate Lisa, hindi mo natatanong, hilig ko din yan.
Oh, good.
Napaka particular ko na kung puti yung ilaw o kung yellow yung ilaw o dim yung light.
Yes.
Pati nga yung intensity ng ilaw, napakahalaga sa akin yan. At salamat, tayo po'y matututo ngayon. Ano nga ba, aalamin natin, anong bang iba't ibang uri ng ilaw muna. Pagkatapos ng pagkaalam natin ng iba't ibang uri ng ilaw, ano naman ang tamang ilaw para sa iba't ibang lugar ng ating tahanan? Nako, sana po huwag kayong aalis kasi po napaka-interesante ng ating mga tatalakayin ngayong tanghaling ito. Pero uumpisahan ko na po para mas marami tayong matalakay, ma-cover. Nako, Classmate Lisa, usap muna tayo tungkol sa iba't ibang uri ng ilaw. Ano ba ang iba't ibang uri ng ilaw?
Napaka-technical kasi ng pag-aaral or usapin pagdating sa ilaw. Pero sa aking ginawang thesis, sinubukan ko siyang gawin na maging madaling maintindihan para sa mga tao na gusto makaintindi ng interior lighting.
Dapat ganyan. Isang burden talaga ng isang scientifico, isang scientist, na ang kanyang kaalaman ay natatranslate o naililipat sa nalalaman ng pangkaraniwang tao.
Yes.
Hindi yan pwede na kung ano-anong pangapangalan yan.
Oo nga eh.
Nako, salamat at isinaisip mo yon, na mahalaga na natranslate o nailipat yung iyong kaalaman yung paglalahad ng iyong paksa ng iyong pananaliksik na naiintindihan ng mga tao. Kasi para saan pa yan kung
yes.
hindi?
Mm-mm. Kasi sa aking pag-practice sa interior design, nakita ko talaga na napakahalaga ng ilaw, ng pagdisenyo ng ilaw sa bahay.
Mm-mm.
So, ang dalawang bagay ang nakita ko na napaka-importante para malaman ng ating mga tagapakinig or yung mga tao interesado sa pag-ilaw ng bahay.
Mm-mm.
Una, number one, kailangan natin malaman kung ano yung klase ng ilaw in terms of yung uri niya. Meron tayong daylight, meron tayong cool white, at meron tayong warm white.
Daylight, cool light, at saka
warm white.
Classmate,
yes.
Nung maliit ako, wala namang ganyan.
Oo,
ang totoo niya, nung maliit ako, fluorescent lang yan. At saka bumbilya na bilog, na dilaw, at
correct.
Saka fluorescent na. Yun lang. Wala
yes,
nang iba. Nakakatuwa nga ngayon may mga ganyan.
Actually, dito sa tinukoy kong tatlong terms, pinatukoy natin dito yung kulay ng ilaw.
Mm-hmm.
Muna. Hindi muna tayo doon sa lakas or sa dito muna tayo sa uri ng kulay na nakukuha natin sa mga iba't ibang bumbilya. Mamaya pag-usapan din natin yung mga uri ng bumbilya. Sa daylight, sinisimulate niya ang kulay ng ilaw ng araw.
Ng araw.
So parang sinasabi natin, ito ang closest to natural lighting. So yan yung nakikita nating setting ng daylight.
Mm-hmm.
Pagdating naman ng cool white, ito ay kombinasyon ng white or natural light na mm-hmm. sinahaluan ng warm or ng yellow light.
Mm-hmm.
Ang warm naman or yellow light is actually more pang-aesthetics o pang-paganda na nag-e-enhance ng ating kapaligiran na gumagamit tayo ng may kulay dilaw na kulay ng ilaw.
Ayan.
Kaya malaman natin itong tatlo, napaka-importante na para malaman natin paano natin sila gagamitin.
Okay, okay. So tatlo yan, ano? Yung cool white,
yes.
Tapos yung daylight, at saka yung warm white.
Yes.
Warm white, oo. Okay, okay. Wow, may cool light. Ay, cool
yes.
white ba yun?
May
cool
white.
White.
May
warm white.
Daylight and may warm light tayo.
Ayan. Cool, day, and warm.
Yes.
Oo. Okay. Puro so, sila white.
Yes.
Walang
actually,
yellow.
Yung warm is towards actually sa dilaw talaga.
Yellow
yan.
Siya talaga.
And pag nakita natin yung mga difference nitong tatlong klaseng ilaw na to, mm-hmm. malalaman mo na kung...
Anong type mo?
hindi naman sa type, but kung ano ang dapat bagay. Na bagay na paggamit sa mga different spasyo o sa mga area ng bahay natin. For example, kung aalamin natin ang gamit ng isang spasyo, ang living room, 'di ba? Ang
living room,
ginagamit natin siya para magtanggap ng mga bisita, for conversation, magkukwentuhan tayo, bonding with the family. So, hindi natin ginagamitan ng masyadong malakas na ilaw or hindi natin kinagamitan ng maliwanag na ilaw. So, towards do sa tatlo na pagpipilian natin, pwede tayong mag-consider more on the yellow light. Because the yellow light actually has mas mababa ang intensity ng ilaw ng yellow light. Meaning,
yan yung warm white, ano?
Yan yung warm white. Mm-hmm. So, yan yung nagpapaganda, nag-e-enhance.
Mm-hmm.
So, kung meron tayo sa living room na mga display, mga picture, mm-hmm. meron tayong mga muebles na maganda ang sofa natin, na gusto nating i-highlight, pwede nating gamitin ang warm.
Warm
ang
white.
Ang yellow light. Dahil mm-hmm. it enhances your surrounding. At the same time, hindi siya ganun kalakasan, hindi masakit sa mata.
Mm-hmm.
So, nagiging maganda ang, or pleasurable din, ang kalagayan ng mm-hmm. spasyo.
Mm-hmm. Ayan, ako. Alam mo, classmate Lisa, parang ang ramdam ko, yung warm white na yan, yan ang laging out of stock. Tuwing namimili ako ng ilaw,
yes.
palagi na lang, wala na po kaming warm white. Hindi ko alam kung bakit, pero sabi ko, nako, sana mas maraming choices na warm white kasi lagi siyang ubos.
Actually, yan ang
ngayon. Uso yata yan ngayon.
Yan
eh.
ang ngayon na nagigain ng popularity
oo,
sa atin.
Nga eh. Oo.
Na nakikita natin na halos sa lahat ng parte ng bahay, napansin ko sa aking pag-aaral na talagang gamit na gamit ang yellow or warm white.
Oo, yung benepisyo nun. Oo. Ano? Oo.
Pero syempre, kailangan nating malaman, tama ba na gamitin natin siya sa lahat ng spasyo?
Ay nako, bago ko yan natutuhan actually, recently, nung nagpalit na naman ako ng ilaw sa ano, tapos na I realized, hindi pala yan dapat sa dining room. Pag-uusapan natin yan, mami, tatanungin ko kung tama yung ginawa ko
sige.
Sa aking spasyo. Kasi sabi ko, nako, parang mas maganda yata na hindi iyon. Kasi nagkaroon ng panahon na puro na lang warm white ang napili ko. Yung pala hindi dapat yung ganoon.
Merong sapat at dapat na tamang kulay ng ilaw na nararapat kada spasyo na ating ating bahay base sa paggamit ng mga spasyo.
At tapos, at yung mga yun, may intensity pa yan, ano? Mayroon pang iba't ibang wattage yan na
yes.
kailangan din nating malaman namin.
Yes, later.
Oo, ayan ako. Mga classmates nakikinig, sana po ay kayo manatiling nakikinig sa atin kasi marami pa po tayong pag-uusapan. Ang tinalakay pa lang ni classmate Lisa ay tungkol sa living room o sa salas na ang kailangan ay hindi naman masyadong malakas na ilaw na nakakapagod. Magandang warm white na parang kasi yan dyan nag-uusap ng tahimik at magandang usapan at mas gumaganda rin po ang mga mukha ninyo pag warm mas gumaganda. Dama ba ako, teacher,
yes,
classmate Lisa?
Nakaka-enhance
ng ganda at pagkagwapo yan. Sige po, naku, tayo magbe-break muna tayo ngayon at 30 minuto na po ang nakalipas. Ay, 30 minuto na lang bago mag 14:40. Anyway, naku, si Classmate Floor ang mga magaling sa break na ganyan. Uh-huh. Anyway, pang oras ngayon ay 14:48 na po ng tanghali at ang atin pong programa ay hatid sa atin ng DZUP. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapusan ng broadcaster ng Pilipinas. Huwag po kayong aalis, magbabalik tayo pagkatapos ng kaunting break, kaunting patalastas.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo. Tigilan mo!
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna. Kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhayan,
sunugin,
ang mga tahanan,
kunin,
ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya,
yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin,
ang ating pagmamalasakit sa kapwa, magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ah, nandito na naman po tayo at ang ating pong tinatalakay ngayon ay tungkol sa pag-iilaw ng ating mga tahanan. Ayan, ako. At ang ating pong panauhin ngayon ay si Classmate Lisa at ito pong muli ang inyong classmate, si Classmate Yoyit. At syempre kasama ko si Classmate Lisa.
Gandang hapon.
Ayan, oo. Ngayon po ang ating naman tatalakayin ay ang pinag-usapan na po natin kanina ay tungkol sa pag-iilaw ng ating sa mga sala, ang ating living room. Classmate Lisa, ano naman yung iba't iba pang parte ng bahay at anong mga uri ng ilaw naman dapat ang ilagay doon? Sabi ni Classmate Lisa kanina, ang maganda ay yung warm white o yellow doon sa ating mga sala. O sige nga, Classmate Lisa.
Okay. Para sa mga ibang parte or espasyo na ating bahay, katulad ng dining, no, or ng ating kainan, ito ay considered to be a utility area. Meaning, meron siyang function, no?
Okay.
Ito ay ginagamit natin para sa pagkain. So, ibig sabihin, kailangan natin ng mas maliwanag na pag-ilaw.
Ayan.
So, pwede natin gamitin dito. Kasama na rin yung medyo i-enhance yung pagkain dahil meron din conversation na nangyari sa pagkainan. So, pwede tayong gumamit ng cool white dito.
Cool white.
Combination yan ng white at saka ng warm or yellow. And then, we need to have high wattage, meaning mas mataas
ang intensity
ng ilaw. Oh, kaya, marami kasi ang iniisip nila, maganda pagka parang fine dining, no, dim.
Oh,
napaka dilaw. Pero, actually, sometimes, hindi natin nakikita, kailangan natin na may dumiba o meron bang mga elemento na hindi nararapat sa ating
classmate,
mga...
ang totoo niyan, ang fine dining, ang ramdam ko, tsaka yung mga madidilim. Para sa nagde-date yan. Pero ang maganda talaga, napansin ko lang ngayong, ngayong nagpalit ako ng ilaw ng cool white, yung sinasabi mo. Abay, kaganda-ganda naman pala talaga ng cool white. Kasi iba yung dating ng ilaw sa mga pagkain.
Correct. Oo. Na ilalabas niya yung tunay na itsura ng mga pagkain. Yung kulay niya na ipapakita niya ng totoo. Hindi katulad ng hindi mo malaman kung luto o hindi ba luto dahil sa napakababa ng intensity ng ilaw or dahil sa kulay na ginagamit nila na yellow, no, na talagang pinagaganda niya lang pero hindi nakikita
ang natural. Ako ang ano niyan, testigo niyan. Uh-huh. Talagang classmate. Siguro 1 week pa lang akong kapapalit pa lang ng cool white. Ay naku, talagang ay ibang-iba ang dating ng malakas na wattage na cool white na yan. Totoo.
Tapos
yan.
Ang susunod na passion natin ay yung kitchen. Ang kitchen o ang
kusina.
Kusina, ito ay high functioning yan na utility area.
Ayan.
Ibig sabihin, lahat ng galaw sa kitchen ay may dahilan at may purpose, activity area siya. Kaya ang ginagamit natin dito ay yung natural or daylighting.
Daylight.
Simulate natin yung ilaw na nanggagaling sa labas. Dahil sa lahat ng galaw natin, kailangan nating makita for safety.
Aha.
At para makita talaga natin kung tama ba yung nagagawa nating aktibidades, no, sa pagluluto, paglilinis, pag-prepare ng ating mga pagkain. Kaya high wattage at saka natural lighting, so daylight ang kailangan natin.
Hindi pwede yung warm white na yan. Ano? Talaga namang hindi makikita yung mga dumi.
Masasabi natin, oo. At the same time, may isa pang quality, ang warm light. Ito ay mainit. Kaya kung ikaw ay nagluluto sa loob ng iyong kusina at gumamit tayo ng yellow light, anong mangyayari? Makakadagdag sa heat.
Ayan.
So hindi natin gusto na mahirapan pa tayo, no, sa temperaturang nakakadagdag sa papagpainit ng ating lugar sa kusina.
Ayan, nako. Yes. Natalakay na natin ang tatlong uri. Yung warm, yung cool, at saka daylight. Ano naman sa bedroom o sa tulugan?
Sa bedroom, dapat ang function o ginagawa natin sa ating mga silid ay unang-una pagre-relax,
silid
pagtulog. Kaya kailangan natin dito ay very low light, conducive, no, para tayo makapagpahinga at ma-relax ang ating isip, ang ating katawan. So kailangan warm lang yan, warm light. Tapos kung posible niyang na-i-dim, yung nababawasan na atin ang intensity, depende sa mood ng ating katawan or pangangailangan sa paligid, eh mas magandang mababa lang.
Parang ang ramdam ko nga, kailangan yung nadidim. Kasi minsan, bago ka matulog, gusto mo nang maliwanag ng konti kasi gusto mo magbasa. Tapos mamayang konti, gusto mo nang matulog, malapit na, gusto mo nang hinaan. At yung iba naman, ayaw nilang namamatay yung ilaw, lalo na pag naglalakad ka sa gabi para pumunta sa banyo. Kaya gusto mo may kaunting-kaunting ilaw.
Aninag ng ilaw.
Kaya maganda talagang nadidim. Nabibili ba yung nadidim na lights na yan?
Ngayon, actually, meron na ng class. Meron na bumilya, no, na nabibili na. Napapalit-palitan pa nga. Pag kada pindot mo ng switch, ay napapalitan na, magiging puti. Pag pinatay mo, magiging dilaw.
Talaga?
May ganyan na. Pero normally, gagawa ang pagdidim sa switch na gagamitin natin, ano, ng ilaw. Hindi mismo yung bumbilya, but pwede natin i-switch.
It's the switch that changes. Yes. Ang switch pala ang nagbabago, hindi yung bumbilya.
Yes, ayan.
Kasi yun ang daloy ng
kuryente na ginagamit sa pagpapailaw.
Meron pa ba tayong nakaligtaan?
Meron pa, ang banyo.
Ang
banyo ay katulad ng kitchen. It's high functioning or marami aktibidades, mas lalo sa paglilinis ng ating katawan, relieve natin sa ating mga pangangailangan. Kaya ang importante dito ay mataas na wattage at dapat din maganda kung daylight ang gagamitin natin.
Daylight
dito.
Din.
Yes.
Ayan, daylight din. Tapos totoo nga yun, ano? In fact, pag pupunta ka sa mga hotel, kung saan ka, yung pupunta ka sa mga iba't ibang lugar, yung ilaw talagang parang naka-spotlight kang ganun kasi doon ka nag-make, nag-aayos ng ano, yung banyo, yung pag-aayos-ayos, mm-hmm, nandoon ang mga ilaw na malalakas.
Tama.
Oo.
Yes.
Ayun. So ang malakas na ilaw ay sa kitchen at saka sa banyo.
Sa banyo. Dahil ito ay high functioning or maraming activity sa ginagamit, no, mm-hmm, na areas. And the rest ng mga other areas are more for general lighting.
General
so
lighting.
Kailangan lang makita ang apat na pader or mga walls natin to be able to go through or makalibot o magawa mo kung ano yung necessary, mm-mm, ng mga activities.
General lighting yun.
Yes, general
classmate,
lighting.
Meron din minsan sa labas ng bahay. Alimbawa, paglabas mo ng pintuan, pagpasok, mm-mm, mo sa pinto o yes, sa may gate, uh-oh, ano namang mga ilaw
ang
doon?
Ang tawag naman dyan ay task lighting.
Task lighting.
Meron na siyang specific na ginaganap na parang gawang ginagampan ng role para mailawan ang isang area, ang isang object,
mm-mm,
o ang isang lugar upang ma-contain, no, yung ilaw na yon dun sa area na yon.
Mm-mm.
Ang maganda example nito yung mga spotlight para, mm-mm, sa mga painting,
okay,
o kaya para sa mga scones or wall lighting na ginagamit natin sa mga pintuan. Ito ay yung parang nakatuon lang siya sa isang specific task.
Sa isang specific task.
Sa isang, oo, area.
So, sa ang ilaw sa labas, tapos yung ganun din sa ilaw sa may gate,
yes,
sa labas.
Yan ang mga dahilan kaya tayo naglalagay niyan. Hindi natin kailangan ilawan ang buong area kung hindi
para doon lang sa lugar na yon,
yes,
hindi,
oo,
kailangan na buong
kalye
na
doon naman baka buong barangay na ilawan na natin.
Hindi yan dapat, yes, I see.
Oo. Ang dahilan din yan ay upang makatipid, no, ng konsumo ng kuryente. Kaya we use also low lighting for that one. Specifically, pagka yung mga task lighting ng mga painting o mga pagpaganda ng mga object, yan, ginagamitan natin ng warm plus ng malakas na ilaw para talagang mailawan, ma-highlight ang ating mga magagandang kagamitan, mm-mm, sa bahay.
Nako, ang dami nating na talakay ngayong sana classmates, mga classmates na nakikinig, mag-take down kayo ng notes kasi baka ako po'y nagte-take down ng notes. Sinasabi nga, natalakay na natin sa living room ay hanggang maaari ay warm white, sa kainan ay cool white, at sa kusina naman ay bright daylight. Ganun din sa banyo, yung mataas na daylight. Tapos sa silid-dulugan ay syempre mababa, at kung maaari ay nadidim siya na warm white, yung napapalitan yung kanyang lakas at hina.
Mm-hmm.
At syempre, may tinatawag din tayong, bago ko lang natutunan to, yung task lighting,
yes,
na meron siyang specific na, meron siyang particular na gamit. Mm-hmm. Depende kung ano yung gusto nyong ilawan. Mm-hmm. Hindi buong barangay, sabi nga ni classmate Lisa, kung hindi may specific siyang function.
Uh-oh.
Nakakatuwa, classmate Lisa, lahat ito'y functional.
Yes.
At sa palagi ko ay ang pinakita mo talagang nababago yung may kanya-kanya yung uri ng ilaw ay nagbibigay, may function siya.
Yes. Actually, dalawang bagay ang nakita ko sa aking pag-aaral, no, ng interior lighting. Ito ay ginagamit unang-una para sa visual comfort.
Visual comfort.
Yan ang unang nakita ko na resulta sa aking pag-aaral,
mm-mm,
na lahat ng mga nakita ko, mga sagot ng respondents, yan lagi ang gusto nila.
Ang alam ko, ito ang thesis ni classmate Lisa. Ang gusto nila, visual comfort.
Visual
hindi nakakapagod.
Comfort. Hindi nakakapagod. Nagagamit ng tama ang,
mm-mm,
lugar, ang spasyo, at ang mga activities nila, nagagawa nila ng tama, ng maayos.
Mm-mm.
Tapos, ang pangalawang aspeto ng lighting na kinahiligan ng mga tao ay yung aesthetics o beauty. Nakakatuwa kasi nung nakita ko na mas mahalaga pala talaga ang visual comfort, function.
Sa mga Pilipino.
Yes, dahil talagang nasa kultura natin na kinalakihan natin na maaliwalas ang ating kapaligiran.
Mm-mm.
At ang maaliwalas ay number one, kailangan niya ng ilaw.
Mm-mm.
So, yan ang hinahanap ng ating mga kasama, mga ka-classmate natin, mga Pilipino,
mm-mm,
dahil kasama sa ating kultura yan. Ang pagmamahal sa ilaw, sa maaliwalas,
sa liwanag.
Sa pagkaaliwalas.
Nako,
yes.
Ay nako, sana po marami kayong natutunan. Katulad ko, marami na rin po ako natutunan ngayong tanghaling ito. At magbe-break muna po tayo. Bago ang susunod po nating tatalakayin ay may kinagagawan sa las at kulay naman ng mga ilaw. Nako, marami pa po tayong tatalakayin. At magbabalik po tayo. Ang oras po ngayon ay 20 kalahating 29 minutes na po, 29 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang kayo po ay maaring mag-follow din sa atin sa Twitter at DZUP1602, at pwede rin po tayong pwede nyo rin po kaming i-like sa Facebook, facebook.com/DZUP1602AM, at pwede rin po kayong mag-email sa atin sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Magbabalik po kami, at ang DZUP po nga po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ng DZUP.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan, at maging handa laban sa anumang karamdaman, dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nandito na po muli ako, si Classmate Yoyt, at kasama ko ngayong tanghali.
Si Classmate Lisa.
Ayan, magandang tanghali po. Siguro matatapos na inyong pananghalian dyan, ha? Kami po hindi pa nananghalian dito. Uh-huh. At ang atin pong tinatalakay ngayon ay tungkol sa pag-iilaw ng ating mga bahay. At natalakay na po natin yung iba't ibang uri ng ilaw sa iba't ibang sulok ng ating bahay. At ngayon po naman ay tatalakay naman natin ang iba't ibang klase ng ilaw na ginagamit sa tahanan. At natalakay na natin ang kaunti yan, pero kailangan pa po nating alamin yan, kasi mayroon pong ano na nga, Classmate Lisa, may sinasabi ka sa akin kanina na resulta ng iyong pananaliksik. Oo. Na ano nga ba ang nangyari sa iyong pananaliksik?
Oo. Bali, kasi sa aking pagpa-practice na interior design, marami ang nagpapagawa sa akin ng maliliit na spasyo na bahay.
Mm-mm.
Nakita ko na parang may kakulangan sa provision o supply ng ilaw. Kaya sa lahat ng mga projects na ginagawa ko, number one talaga ang lighting. At ang na-discover ko actually doon sa aking pagsaliksik sa aking thesis ay majority, no, ng 50 spaces na pinag-aralan ko, ay majority sa kanila ay mababa ang
mas mababa sa tamang wattage.
Yes.
Oo.
Kumbaga meron talaga si tayong sinusunod na mga standards, no? Kaya lang hindi natin ito na nagagawa dahil number one, hindi natin ito alam. Pero sa pag-aaral ko nung in-investigate ko yung mga condominium, nakita ko talaga na napaka I would say, no, poor lighting short, condition.
Poor lighting. Yes. Classmate, ano ba ang kahalagahan na dapat maayos ang lighting? Bakit ba mahalaga ito?
Number one, maraming aspeto, no, pwedeng nakaka-epekto to sa ating behavior, sa ating
temperament.
Mental condition, even yung physical at even ang emotional apektado. More importantly, yun nga sa visual comfort na nagaganap. Alam niyo naman na lahat ng bagay tinitignan natin sa ating mga mata. At ang ilaw, ang napaka-importanting aspeto upang tayo'y makakita ng tama. At kung tama ang iyong nakikita, malamang tama ang iyong kalagayan, tama ang paggawa ng mga activities, at maganda rin ang kalagayan ng iyong pagkakata.
Oo, mas mababa, bumababa ang stress,
correct,
hindi ba?
Yes.
Hindi mo nararamdaman na mas nag-e-exert ka pala, mas marami ang ginagamit, correct, mong enerhiya, oo, dahil hindi mo makita yung ginagawa,
oo,
mo.
Tama.
Hindi ba?
Tama yan. Mm-mm. Minsan, ang isang epekto nito ay namamali ang ating nagiging nagagawa, mm-mm, o resulta, mm-mm, ng ating pagtatrabaho, mm-mm, or ating activity. Kaya, napaka-importante talaga
ang lighting.
Ilaw.
Classmate, ano po, kailangan nating lalo pang idiin yun. Talagang mahalaga. Tingnan nyo po ang ilaw ng inyong mga bahay. Tingnan niyo po kung magbabago nga naman ang mga init ng ulo. Hindi na po masyadong iinit ng ulo ng inyong mga kasama sa bahay dahil maganda po ang inyong lighting.
Oo. Merong isang respondent na nakita niyang epekto nung nailawan ng tama at ng mahusay ang kanyang bahay.
Oo.
Na-discover niya sa kanyang living room or sa kanyang dining area na napakarami palang clutter or mga bagay na hindi nararapat, no? Nakasanayan niya na dahil siguro hindi naiilawan ng tama. Pero nung nailawan ng tama, na-discover niya at nakita niya mas magandang ma-appreciate ang isang lugar
ang spasyo.
Pagtamang ilaw at tama ang mga bagay na narito sa tamang spasyo.
Ayan, pagkatapos po ng ating episode ngayon ay mag-umpisa na po kayo magtitingin ng mga ilaw ninyo. Ayan. Ngayon, yes, classmate, kasi nag-uusap tayo sa lakas nga ng ilaw. Maaari mo bang ipaliwanag sa ating mga classmates? Mm-hmm. Ano nga ba itong iba't ibang uri ng ilaw at lakas?
Oo.
Lakas ng kanilang dating.
Yung lakas kasi masasabi natin, ito yung illuminance. Ito yung tama ng ilaw na pinoproject niya, no, sa paligid.
Oo.
O kaya sa surface na nilalapagan ng ilaw. Mm. Ngayon, yung wattage na familiar tayo, no, ito yung daloy ng kuryente na pumapasok, no, sa bumbilya. So, kung mas malaki ang wattage, ibig sabihin mas malaking kuryente ang ginagamit niya. So, mas malaki ang kuryente or mas malaki ang wattage, mas maliwanag ang ating mga bumbilya na ibinibigay na illuminance. O
pero classmate, hindi na yata masyadong problema yan ngayon kasi yung mga wattage na dating 110, ganun-ganun, yung teknolohiya, ibinaba na ito ng maigi.
Uh-oh.
Kaya dapat hindi na natin masyadong concern ito na, naku, mataas sa kuryente yan, mataas sa kuryente.
Uh-oh.
Kasi nga, meron ng bagong teknolohiya na tuwang-tuwa ako dyan sa teknolohiya na yan. Ayan, ipapaliwanag po yan ni classmate Lisa sa atin. Sige, classmate. Ano?
Bali, makikita natin, no, pag pumunta tayo sa bilihan ng bumbilya, makita natin meron magmula sa 3 watts, napakababa, no, ng wattage.
Ano, may nakikita pa ba dun sa 3 watts?
Meron naman.
Okay, 3 watts, tapos?
Oo, may 3 watts hanggat may makikita ka 32 watts. No?
Naku.
Pero may buli akong nakita, nakabili ako 65 watts para nga dito sa aking pagsaliksik. Pero hindi pa siya ganong laganap or hindi pa ganong ka-available, no, sa market.
Baka mas malakas pa yun sa araw.
Hindi naman. Hindi 65 watts? Wala nang lalakas sa lakas ng
pero,
ilaw ng ating
araw. Pero malayo naman kasi ang araw, isipin mo kung ibinaba mo dito yung araw. Yun, parang yun yung 65 watts na yan. Yan yung araw na nakababa. Anyway, sige.
Oo, so, itong mga klase ng wattage na to, makikita natin sa iba't ibang klaseng bumbilya.
Oo.
No? Ang unahin natin, yung pinaka-familiar tayong lahat, ito yung tinatawag nating fluorescent.
Okay.
Yung fluorescent lamp o bulb, yan yung mahabang tubo.
Ayan yung kinalakihan namin lahat.
Oo, na kulay puti.
Oo, na puti.
Itong bumbilya na to napaka-economical, meaning makakatipid ka pag yan ang ginamit mo. Kaya lang, ang hindi maganda dito sa bumbilya na ito, eh may mercury siya, no? May mercury base siya. Mm. Meron siyang hindi
mabuti sa katawan. Oo.
Kaya dapat properly disposed din siya pagka napundi na siya.
Mm-mm.
Pero in terms of lighting, marami siyang wattage na available.
Mm-mm.
And sinisimulate niya ang ano ang kulay na puti na ilaw?
Ng araw po.
Ng daylight.
Ng daylight
natural
po.
Natural light.
Natural
kaya
light.
Yan ang very common sa atin.
Oo.
Ang pangalawa naman na bumbilya na gumagamit din ng iba't ibang wattage ay yung yung incandescent natin.
Incandescent. Oo. Ano naman yung incandescent
na yan? Ang incandescent naman na to ay isa ring ilaw na ginagamit pero ang kulay ng kanyang ilaw ay kulay dilaw.
Mm. No? Yan po yata yung bilog, ano?
Yes.
Yung parang bumbilya.
Bumbilya, tapos it comes in different shapes. Meron yung mga candle ang kandila ang kanyang mga hugis.
Mm-mm. Mm-mm.
So ito, napakataas ng kanyang ng wattage at the same time, malakas din ang boltahe ng paggamit ng kuryente. And
ang kaya pala nung lumalaki ako, lahat ng kwarto namin puro mga fluorescent kasi siya yung mura, siya yung hindi malakas sa kuryente.
Oo, yes.
Mm-mm, okay.
Kaya yan ginagamit talaga sa mga chandelier. Yung
mga
incandescent. Mm-mm. At ang isang klase ng incandescent ay yung halogen.
Mm-mm.
So familiar tayo dyan sa halogen dahil yan yung ginagamit na common na parang nagpapaganda talaga ng ating mga espasyo. Kaya lang, ito naman ay napakainit at gumagamit din ng napakataas na kuryente. Kaya mararamdaman mo yung lugar mo talaga mismo ay umiinit. Nagigig pareho ng temperatura ng ilaw, no? Nagigig warm.
Mm-mm.
Ngayon, ang pinaka-latest na technology na gusto nating i-share, bahagi, ay yung LED.
Mm-mm.
Yung LED, actually, ito na yung may pinaka-mababa siyang wattage, 1.5.
Yan ba uri ng incandescent?
Ito
ang LED?
Hindi. Ang LED ay actually
pangatlong uri.
Pangatlong uri siya, no?
Mm-mm.
Na hindi siya katulad ng incandescent o ng fluorescent na nangangailangan ng ballast o mercury-based siya. Ito ay gumagamit siya ng maliliit na electrical conduit na nagbibigay ng magandang wattage or magandang liwanag, no, ng ilaw. Kaya mababa ang konsumo ng kuryente pero napakaganda ng ilaw dahil efficient or napakalakas ng ilaw niya.
Mm-mm-mm.
Kaya ang LED ngayon ang pinaka-popular na ginagamit.
Ang alam ko nga, ang isa pang karakteristik niya, hindi lang siya matipid, ang tagal-tagal pa ng buhay niya.
Tama.
Parang hindi ka palit ng palit.
Correct. Di,
hindi ba? Oo.
Ang ano lang talaga ng LED is sa unang pagbili mo, medyo mataas siya kumpara sa mga ibang klase, no, ng bumbilya, pero sa katagatagalan dahil matagal ka magpapalit, doon mo makikita na talagang bababa ang iyong kuryente at matagal nga ang buhay ng ilaw ng LED.
Ng LED,
yes.
At maraming iba't ibang uri ng wattage din 'yan,
correct,
hindi ba?
From 1.5 hanggang ngayon meron ng 15, may alam akong 25 pa nga na watts na
totoo
ginagamit
yan.
Ang LED.
Ang problema ko lang dyan, classmate, yung LED na yan, ang hirap-hirap kumuha ng warm white.
Oo.
Palagi siyang cool white lang ang meron.
Mm-hmm.
Nakahahanap ko lang, sabi ko, lahat yata ng tao ay kinukuha yung warm white na LED.
Oo. Dahil kumpara sa incandescent, ano, mm-hmm, na dilaw at halogen, ang warm or ang dilaw na ilaw ng LED ay hindi mainit.
Oo.
Kaya yung nakukuha mo yung warm or yung enhancement effect.
Tapos hindi pa siya mainit.
Hindi mainit at hindi malakas kumonsumo ng kuryente. At the same time, dahil maganda ang kanyang performance, maganda ang kanyang pag-ilaw, no? Nagiging functional na rin siya. Hindi na lang siya pang aesthetics o beauty.
Mm-mm.
Kaya marami talagang tao ngayon ay nagiging inclined sila gumamit ng LED warm on the yellow.
Classmate, in principle yata, yun ang yata isa sa mga parang alam kong pag-iisip na pag ang isang bagay ay mainit, ay mataas ang konsumo, katulad ng plancha, heaters, yan ang mataas ang konsumo sa electricity na parang parang nasa isip ko yan palagi. Pag mainit ang isang bagay, ay ayun, mataas sa electricity. Anyway.
Kaya nga, yan ang magandang technology ng LED.
Mm-mm.
Although mataas ang wattage, hindi siya nagkukonsumo ng malakas na elektrisidad. Kaya talagang malaking tipid ang makukuha natin na napaka-efficient.
Pero classmate, itong mga ano, mamaya magbe-break na ka tayo kasi. Pero ang isa sa gusto kong tanungin, may iba't ibang uri ito na may paikot-ikot, may bilog, may... Gusto kong tanungin, ano ang tamang pipiliin kung pahaba, pabilog, yung parang coil. Yan, tatanungin ko namin yan mamaya sa iyo, ha?
Sige.
Nakon, magbe-break muna po tayo. At kasi po ay 4 na minuto na ang makalipas mula ng alas 12. Malapit na po tayo mag-break, magtapos. Pero bago po tayo magtapos, marami pa po tayo ang itatanong kay classmate Lisa. Ang kagalingang pantahanan po ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ang serbisyong handog ng pamantasan ay serbisyong alay sa mamamayan.
Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang kaalaman at kamulatan sa mga serbisyong ito.
Tunay na
serbisyong tatak UP. Tuwing Lunes ngayong buwan ng Hulyo mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga.
Dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ng ating lipunan, unti-unting magagawa.
Eh! Hindi ba talaga tayo pwede magsama?
B, hindi maaari. Hindi ako makakabuti para sa'yo, lalo na sa taong magmamay-ari sa'yo.
Ibig sabihin ba nito, hindi tayo matched sa isa't isa?
Oo, at kailangan tayo ng ibang tao.
Ang dugo mo ay match sa dugo ng iba. Makiisa sa mga blood drive at mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan nito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po tayo sa Kagalingang Pantahanan. Nandito na naman po ako, ang inyong classmate Yoyit, at kasama ko ngayong tanghali.
Si classmate Liza.
Ayan, magandang tanghali po, at sana po ay kayo'y nagaganahan sa ating mga pinag-uusapan tungkol sa ilaw-ilaw ngayon. At sana po ay tinitingnan-tingnan nyo na yung mga ilaw ninyo sa bahay ninyo. At ngayon pong... ang gusto ko na muna pong tanungin kasi po nag-usap na si classmate Lisa tungkol sa LED, yung tinatawag na light emitting diode na parang ano po siya, yung matipid. Pero classmate Lisa, bago nagkaroon ng LED, nagkaroon na tayo ng mga ilaw na mas mababa yung wattage bago pa nagkaroon ng LED. Ang alam ko ang LED, siya yung matagal ang buhay. Pero meron ding mga hindi LED na mababa din ang wattage. Ano ba yan? Ano ba yung ilaw na yan?
Actually, bunga ng fluorescent lighting or light bulbs, meron lumabas yung CFL. Ang tawag dito ay yung compact fluorescent lights.
Ayun, or compact lamps. Fluorescent light, yes. CFL. Ano, yes, naman
ito
yan?
Di ba nakita natin yung original ng fluorescent is yung mahahabang tube na puti.
Okay.
Dahil maraming limitasyon ang ating mga spasyo sa bahay, ang mga provision ng mga lighting fixture, yung mga bukilya natin, nagkaroon ng CFL. These are your energy saving bulbs. No?
Ang totoo to, yung mga energy saving bulbs pala na ito, mm-hmm. ay galing sa fluorescent. Yes. Kaya siya mababa.
Mababa. Tapos, efficient din ang lighting. At ang maganda sa kanya, hindi lang siya, it does not come in sa daylight lang. Actually, naglabas na rin sila ng cool white at
totoo
even
yan,
ng warm.
Totoo yan. Totoo. Bago mag-LED.
Yan ang naging popular bago naging available ang LED. Karamihan ng tao, yan na ang ginagamit dahil sa dahilan yon na napakaganda ng kanyang pag-ilaw, ng lakas ng ilaw, iba-iba ang wattage na available.
At mura.
At mura.
Pero classmate, ang alam ko, mas mahal na mahal ang LED kaysa dito sa CFL na to.
Dahil nga dun sa dahilan na it's a new technology at the same time talagang napakahaba ng buhay ng LED. Ang sabi nila, 5 years. May iba pa, 10 years ang warranty. Mm-hmm. Ang CFL are katulad lang ng ating regular na fluorescent na tumatagal ng matagal na ang minsan, no, ang isang taon, minsan hanggang 2 taon.
Pero, okay na yon. Kasi classmate, ang mahal-mahal naman ng LED. Pero yung iba nga, pati nga sa television, 'di ba? Sabi nila, pag LED LED ang television mo mas mura. Pero kamahal-mahal naman
ng mismo. Sa una, one time pagbili mo napakamahal. Ngayon yung mga CFL, ginawa nilang napaka-affordable. At the same time, dahil nga sa limitasyon ng mga bukilya natin, no, sa ating bahay, nagagawang posible na mapailaw ng mabuti at ng maganda ang ating mga spasyo base sa gamit, base rin sa kulay.
Nako, sana ako po ay maraming natutunan dito sa ating pag-uusap kasi nga po yung LED na yan, yung hindi ko nga alam na ang tawag pala doon ay CFL na yun
compact
fluorescent lighting.
At yan, it comes pa ng iba-ibang hugis.
Oo nga. No? Ayun, classmate, merong paikot, may padiretsyong parang tubo na
letter U.
Anong mga tulong ng mga ganyang iba't ibang uri ng hugis?
Kasi kung papansin ninyo, ginagamit siya pang pin light. Ang pin light din o yung housing, no, may kanya-kanya rin siyang laki. Pag ang housing mo ay mababa lang o mababa.
Yung housing yung kung saan inilalagay yung ilaw.
O yung bukilya ba? Yung bukilya. Yung roskas, no, yung ating ilaw.
Okay.
Pag mababa siya, ang tendency, kailangan mo kumuha para hindi lumilitaw.
Lumilitaw?
Ano? Yung bumbilya. Oo. Kaya meron yung coil o yung parang ang tawag namin bituka type.
Oo.
No, kaya yun ang nilalagay. Pero ito rin, dahil sa mas marami siyang tubing or coil, mas malakas ang wattage na pwede mong gamitin. Kahit maliit lang ang iyong bukilya. So, meron naman yung diretso.
Kaya wala kang makikita na paikot na mababa ang mababa ang wattage. Yes. Kasi minsan naghahanap ako ng paikot pero mababa ang wattage. Wala kang mahahanap.
Kaya yung mga diretso naman, yan yung mga ordinaryo, kung meron kang mataas o malaki ang espasyo ng iyong bukilya o yung pin light housing mo. Kaya maraming magandang choices, mga variation na pwede nating pagpilian kahit sa pagpili ng mga bukilya o mga housing ng ating pin light para sa CFL.
Nako, ang dami nating natutunan ngayon. So classmate, nako, malapit na tayong magtapos pero gusto ko sanang ipagsama-samahin natin yung ating mga natutunan ngayong tanghaling ito. Pero bago ko pagsama-samahin na yon, yung mga iyon, gusto kong humingi sa iyo ng panghuling recommendation mo for interior lighting ng ating mga tagapakinig na classmates na mahal nating mga tagapakinig. Ano nga ba ang mga ito?
Number one, no, ulit, dapat alamin natin yung gamit natin ng mga spasyo ng bahay. Ngayon, yung pag-ilaw, in terms of sa bumbilya, sana mag-combination tayo ng LED tsaka CFL. Although, napakamahal siguro ng LED, kaya makakagamit tayo ng CFL, no, or compact fluorescent lighting. Dahil ito, lahat sila ay available yung daylight, cool white, at saka warm light.
Tapos may sinasabi, tapos,
para sa efficient lighting, no, dapat alamin natin, dito ba high task itong area na to? Uh-huh. O pang general lighting ba kailangan natin? So, alamin din natin ang gamit ng mga spasyo ng ating mga bahay.
Kung pangbasa, kung pangluto, o pagkain.
Tama.
Yan yung yata yung mga highlight. Na highlighting na demand, pero yung mga pag-uusap lamang,
yan yung mga sa living room, sa ating mga sala, bedroom. Sa ating mga bedroom, kailangan tulungan natin ang sarili natin na hindi lang maganda, kundi tama lang din, conducive ba?
Modulated. Pati po yung mga boses ninyo, hindi rin tumataas. Kasi po, pag masyadong malakas ang ilaw, baka tataas din ang inyong mga boses. Ayan,
Tapos, pumili rin tayo ng mga tamang bumbilya. Minsan, mag-trial and error tayo ng kung ano yung mga produkto, kung ano yung mga tatak na gagamitin natin. Siyempre ngayon lahat halos made in China. Pero masasabi natin na dapat din mag-isip tayo na mag-invest din tayo sa magandang brand ng mga ilaw para makita natin ng magandang efficient talagang lighting natin plus tatagal ang buhay.
Ayan, yung tagal ng buhay na yan, di LED na yan. Kung gusto niyo po mag-invest sa LED, kailangan naman na mag-ipon-ipon ng konti para makabili ng LED, pati sa television ninyo. Kasi po yun po ang efficient at saka yun yung mura sa ating kuryente, sa pagbabayad ng kuryente. Okay?
At saka, ang isa pa ay maging responsable rin tayo sa ating kapaligiran. Merong tamang disposal ng mga
paano nga ba yan?
Actually, kasi hindi katulad sa ibang bansa na talagang meron silang designated na mga pagtataponan, pagtapapatupunan ng mga bumbilya. Ang pinakamagandang gawin natin ay ilagay lang natin siya sa tamang supot o plastic na kung mababasag man siya ay hindi ito maiisasama o maidi-dispose kasama ng mga ibang
kawawa naman yung ating mga basurero.
Yes,
na
sila ang unang nabibiktima ng mercury o mga hindi magandang component na nasa ating mga...
Classmate, ang ginagawa ko, fino-fold ko, pinipisa ko lang yung mga kahon, tapos ibinabalik ko sa kahon. O kaya, pag nagpalit po kayo, yung tinanggal ninyong ipapalit ninyo, ibalik nyo naman doon sa pinagbilihan ninyo, yung inyong bagong yung luma, ilagay nyo doon sa sisidlan nung binili ninyo.
Actually, yan ang isang pinakamaganda rin ang maging practice. Pero karamihan sa atin, itinatapon na ang mga bakso. Kung mailalagay din sa mga lumang kahon. No? Tapos, lagyan lang ng label na ilaw o bumbilya para alam ng mga basurero o ng mga taong kukuha ng ating mga disposals. Alam nila kung properly paano i-dispose. Dahil tayo on our own, talagang wala. Wala
kasi
tayong
ano
facilities.
Yun may mercury nga yung sa CFL at saka yung ating fluorescent. Tapos po, isa rin yun sa ating pakikipagkapwa.
Yes.
Yung pag-aalaga sa ating mga kapwa.
Tama.
na siyang nag-aalaga ng ating mga basura.
Tama.
Oo.
So yan, doon kasi nakakalimot na tayo sa parte na
yun.
So, malaking tulong noon para sa ating environment, sa ating kapaligiran.
Ayan. Nako, sana po ay marami kayong natutunan, katulad ko rin na maraming natutunan. Tapos po yung sinasabi ni classmate Lisa na sana yun pong mga ilaw ninyong hindi sufficient o hindi kasya o hindi kulang sa liwanag o hindi sa kulang sa sapat sa liwanag, hindi sapat sa liwanag, ay paltan nyo na po. Kasi po para mas masaya ang ating pagtatrabaho sa bahay at ang ating pagtutunguhan sa ating pagsasagawa ng ating mga gawain. May mga gusto ka bang batiin, classmate Lisa?
Binabati ko yung mga kasama ko, mga co-faculty ko sa CTID.
Yan.
Pati na rin syempre ang buong Home Economics, College of Home Economics.
Ayan, katatapos lang ng aming pagsiselebra ng Foundation Day. Ayun, maraming salamat ulit sa pagpapaunlak mo sa amin dito, classmate Lisa, dito sa DZUP. Sana maimbitahan ka namin muli, ha?
Sure, opo. Ayan. So, ulitin.
Ayan, classmate Lisa, maraming salamat. At sa inyo pong mga nakikinig, ang aking ina na nakikinig, hello, mami. At Aling Paulita, ayan, hello po. At magpapaalam na muna po kami at sana po ay gumanda na ang liwanag sa inyong mga tahanan at sana po ay diliman ng kaunti yung mga dapat diliman at liwanagin at pagliwanagin ang dapat na lumiwanag. At sa ngalan po ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ni Classmate Lisa at ni Classmate Joyit, kami po ay nagpapaalam ng muli dito sa Kagalingang Pantahanan na dulot sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ang oras po natin ngayon ay isang kalahating minuto na lang bago mag-alauna ng tanghali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay dulot sa inyo ng DZUP. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang Pantahanan!
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602. Kasali ka!